Místem dalších rusko-amerických střetů může být Černé moře, myslí si bývalý vrchní velitel sil NATO James Stavridis.
Politici by při schvalování koronavirových pasů měli myslet především na soukromí lidí. Zapomenout nesmí ani na ty, kdo se očkovat nechtějí.
Facebook dál blokuje účet Donalda Trumpa. Zařídí se sociální platforma podle doporučení expertů?
A klimatologové volají po snížení emisí metanu, mimo jiné ze zemědělské výroby. Takovým tématům budou patřit následující minuty.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Martina Mašková.
Od mikrofonu vás vítají
Hanka Skánělová
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Prezident Vladimír Putin sice stahuje ruské jednotky od ukrajinských hranic, ale zároveň se chystá na větší dobrodružství na moři. Takový je alespoň odhad, který ve svém komentáři pro agenturu Bloomberg rozvádí bývalý vrchní velitel spojeneckých sil NATO James Stavridis.
Podle dnes už penzionovaného amerického admirála si Ukrajinci v dubnu hromadně oddechli, když Putin prohlásil, že stáhne většinu z více než 100 000 vojáků, kteří se přesunuli k pomezí s Ukrajinou. Úlevu dávali najevo také Spojené státy, NATO i zbytek Evropy.
Nikomu by se ale nemělo dýchat snadno. Putin totiž nezůstane na odpočinku, píše Stavridis a ptá se, kde se dá očekávat další provokace. Za pravděpodobnou lokalitu považuje vody Černého moře.
Když Rusko podniklo v roce 2014 invazi na Ukrajinu a oddělilo od ní strategicky důležitý poloostrov Krym, šlo o největší zábor území suverénního státu za celé století. Od té doby Rusko poskytuje peníze, výcvik, zbraní a vojenské poradce separatistickým silám v Donbasu na jihovýchodě Ukrajiny.
Nikdy není možné podceňovat schopnost Vladimira Putina, jak překvapit své geopolitické soupeře. Momentálně se ale podle bývalého šéfa jednotek NATO nezdá, že by se ruský prezident chystal k plnohodnotné pozemní invazi. Při svých zahraničních dobrodružstvích se ostatně Rusko finančně vyčerpalo. Vysoké účty bude platit za obnovu Sýrie a drahá je i podpora ukrajinských separatistů.
Moskva zároveň měla velký zálusk na nové a drahé zbraně, které by mohly sloužit například k militarizaci kosmu. A čelí i rozsáhlým sankcím Západu. Je tak možné, že svou pozornost spíše přesune na moře a upevní svou vládu nad černomořskými vodami.
Stavridis vzpomíná, že přes Bosporskou úžinu, která patří Turecku, se do Černého moře plavil 6krát a vždycky ho ohromila strategická důležitost této vodní plochy. Černé moře hraničí s Bulharskem, Gruzií, Rumunskem, Pruskem, Tureckem a Ukrajinou.
Ohromující je směs jazyků, kultur, aliancí a působivá je i jeho ekonomická váha, podobně jako dlouhá historie tohoto místa. Podle starých Řeků se tu plavil Jáson a Argonauti a někteří vykladači Bible i akademici se domnívají, že také Noémova archa.
NATO má v této skupině zemí své 3 řádné členy – Turecko, Rumunsko a Bulharsko – a také 2 blízké partnery v případě Ukrajiny a Gruzie. Rusko přitom okupuje území obou těchto států.
Oblast je potenciálním místem střetu podobně jako třeba Jihočínské moře. Navíc je pravděpodobné, že se černomořský region stane bohatým zdrojem uhlovodíků, což zdejší napětí ještě zvýší. Tento předpoklad nedávno vyjádřil ve své studii i americký think tank Atlantická rada.
Ostatně Rusko chtělo získat Krym i kvůli místním přístavům. Stavridis, co by vrchní velitel sil NATO naposledy navštívil poloostrov ještě v časech, kdy byl domovským přístavem ukrajinského námořnictva a vládl nadmořskými trasami mezi Ruskem a Ukrajinou.
Jako předzvěst toho, co by mohlo do budoucna zažehnout námořní konflikt, penzionovaný admirál připomíná incident z roku 2018. Tehdy ruské námořnictvo a pobřežní stráž zadrželi 3 ukrajinské vojenské lodi, když se snažili vplout do Černého moře přes Kerčský průliv, který odděluje Rusko a poloostrov Krym.
V poslední době se napětí do oblasti vrací. V půlce dubna Pentagon ohlásil, že do Černého moře vyšle 2 torpédoborce, vyzbrojené mimo jiné řízenými střelami. Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Ryabkov to označil za mimořádnou provokaci. I když Spojené státy následně lodě stáhly, Kreml uzavřel pobřežní vody u Krymu pro válečné lodě z ciziny.
Když Rusko v roce 2014 vtrhl na Ukrajinu, Putinova armáda využila chytrou kombinaci válečné taktiky. Patřili do ní kyberútoky nebo nasazení speciálních jednotek bez označení, pro které se vžilo označení zelení mužičci. Objevily se ale také útoky na dopravní uzly, propaganda na sociálních sítích a rychlé konvenční útoky. Podle Jamese Stavridise přitom nemůže být pochyb o tom, že Vladimír Putin je schopen nasadit i námořní verzi této strategie.
Do námořní ofenzivy by zřejmě patřily akce rychlých člunů vybavených střelami pro ničení cílů na moři i na pevnině. Dále pak výsadky speciálních jednotek za pomoci vrtulníků, které by startovaly z lodí, nebo také operace ruských dieselových ponorek.
Útoky na počítačové sítě by mezitím komplikovaly provoz systému velení ukrajinské armády. A v neposlední řadě by se dostali ke slovu i údery na strategické cíle za ukrajinskou linií, píše Stavridis na stránkách agentury Bloomberg. Výsledkem by podle něj bylo ruské vítězství, na které by NATO nestačilo reagovat dostatečně rychle, ani kdyby chtělo.
Jaký by ale byl cíl takové operace? Podle Stavridise by mířila hlavně na ochromení ukrajinského námořnictva a na získání úplné kontroly nad severní oblastí Černého moře. Znamenalo by to také odříznutí ukrajinských jednotek od zásobování a získání převahy nad tou částí území, která spojuje Rusko s Krymem. Spojené státy a NATO by zřejmě protestovaly. Ukrajiny se ale netýká článek 5 o společné obraně, díky kterému Severoatlantická aliance považuje útok na jednoho za útok na všechny.
Za americké revoluce v 18. století se stal známým signál, se kterým přišel Paul Revere. Tento bostonský průmyslník a řemeslník dal lidem za úkol sledovat lucerny na jednom z bostonských kostelů. Jedna znamenala, že útočí britské pozemní jednotky, dvě signalizovaly, že Britové útočí z moře. Pokud se Putin rozhodne k postupu na Ukrajinu, můžete se vsadit, že ty lucerny budou dvě. Uzavírá svůj text pro agenturu Bloomberg bývalý vrchní velitel sil NATO James Stavridis.
S postupným uvolňováním koronavirových omezení pro cestovatele se jako stále aktuálnější jeví otázka takzvaných covidových pasů. Server MedCity News, který se zabývá inovacemi v medicíně, nicméně varuje ty, kdo rozhodují o těchto průkazech pro očkované, aby byli opatrní a vše konzultovali s experty. Zavedení pasů totiž může mít nezanedbatelné důsledky. V sázce je podle autorů článku Veřejné zdraví i zdravá společnost.
Víc a víc Američanů žádá o vakcíny proti COVID-19, aby se mohli vrátit k životu, jaký znají z doby před vypuknutím pandemie. A tak se do popředí dostává právě i téma digitálních pasů, kterými lidé budou očkování prokazovat.
Jde přitom o záležitost globální, komplikovanou a politickou, která polarizuje společnost. Podle MedCity News ale diskuse o těchto pasech v mnoha případech pomíjí ty nejvážnější obavy, totiž dopad na soukromí a na bezpečnost osobních údajů o našem zdraví.
Evropská unie už zahájila program takzvaných digitálních zelených certifikátů. Izrael už dokonce zavedl zelený pas, který umožňuje, aby očkovaní nebo lidé, kteří se vyléčili z COVID-19 a mají protilátky, mohli vstupovat do restaurací a jiných míst, kde se pohybuje více lidí.
Deník Washington Post nedávno upozornil také na další nové programy a nástroje. Je mezi nimi třeba digitální cestovní průkaz, který vyvíjí Mezinárodní asociace pro leteckou dopravu. Vznikl i digitální průkaz imunity, který testují nezisková organizace Commons Project Foundation a Světové ekonomické fórum. Na tomto projektu spolupracuje třeba i obchodní řetězec Walmart, protože provozovatelé různých prodejen by rádi měli přístup do digitálních záznamů o naočkovaných zákaznících.
Americký stát New York žádá už nyní doklad o očkování při vstupu na větší akce. Demokratický guvernér Andrew Cuomo ohlásil spuštění průkazu, který se dá uložit v chytrém telefonu. Jeho podoba zamezuje tomu, aby obchodníci, kteří pas oskenují, získali přístup ke zdravotnickým nebo dalším osobním informacím bez souhlasu dané osoby.
Guvernéři Texasu nebo Floridy zvolili jinou cestu. Například ten texaský z řad republikánské strany očkovací pasy úplně zakázal. Jeho stranický kolega v čele Floridy nezůstal pozadu a vydal nařízení, které zakazuje obchodům žádat od zákazníků důkaz o očkování jako podmínku pro poskytnutí služeb.
Server MedCity News upozorňuje, že bez ohledu na řadu dílčích předpisů na ochranu osobních údajů, americká legislativa jako taková za určitých okolností umožňuje sdílet osobní informace s institucemi veřejného zdraví. příručka Amerického střediska pro kontrolu a prevenci nemocí, také vyzývá k celostátně koordinovanému přístupu ke sběru, trasování a analýzám dat o očkování.
Tento sběr dat má časové omezení, musí se uskutečnit během 24 hodin od podání vakcíny nebo přes specializovaný portál nebo úložiště. A je jisté, že zabezpečení těchto digitálních databází by mohlo být samostatnou otázkou.
Pokud ale zůstaneme u vakcín a v americkém kontextu, je podle autora článku nutné se ptát hlavně na to, s kým bude Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí a další regulátoři sdílet data o stovkách milionů Američanů. Dohody o tomto sdílení totiž zatím neexistují. Lidé tak dosud ani nevědí, kdo bude jejich dodržování vymáhat a jakým způsobem.
Vždy je na místě ostražitost, pokud mohou vstupovat zástupci třetích stran do zdravotnických databází. V té navíc skončí i jména těch, kdo vakcínu odmítnou. Údaje o těchto lidech se zřejmě dostanou třeba i k finančním institucím, které poskytují platební služby, aby mohli například ověřit, jestli bylo oprávněné odmítnout neočkovaného člověka na letištích.
Příručka Amerického střediska pro kontrolu a prevenci nemocí zřejmě umožňuje volné sdílení dat s dodavateli, aniž by se příliš starala o jejich důvěryhodnost. Lidé, kteří v tomto systému dostanou cestovní privilegia, poletí s bezpečně očkovanými spolucestujícími.
Jaká práva ale budou mít ti, kdo nebudou cestovat a nedají svolení, aby se jejich osobní údaje sbíraly a sdílely? Jaká práva si zachovají během pokračující pandemie? Ptá se článek na serveru MedCity News. Budou sdílena bez ohledu na jejich souhlas? A až se epidemie odezní, hrozí, že se budou jejich data využívat pro politické účely? Nebo by se snad mohly využívat pro účely komerční? A nebo, a to je ještě horší, varianta, mohl by je někdo zneužít k diskriminaci těch, jejichž přístup k pandemii neodpovídá normě?
Etických otázek je to zkrátka celá řada. Ano, data jsou potřebná, aby lidé byli bezpeční, a to včetně těch, která vypovídají o tom, kdo je a kdo není imunní díky očkování. V ideálním případě si ale přejeme, aby se lidé cítili bezpečně a přitom jim nebylo upřeno právo na soukromí, podotýkají MedCity News.
Složité problémy obvykle nemývají jednoduchá řešení. Na jedné straně si společnost přeje ochranu soukromí každého občana, na druhou stranu musí chránit zdraví jednotlivců. Podle amerického serveru je ale vždy na místě obava o zneužití dat, zvláště pokud se to týká údajů, které rozhodují o možnosti každého jednotlivce účastnit se běžného života ve společnosti.
Jako varovný příklad tu může sloužit systém sociálních kreditů, který buduje Čína. V něm hodnocení dané osoby může být zneužito k omezení její svobody a negativně ovlivnit celý další život.
Až se tedy společnost vrátí od nejrůznějších koronavirových uzávěr k normálnímu chodu společnosti, bude nutné vytvořit tlak na politiky. Volení zástupci by si měli uvědomit, že riziko ztráty soukromí jednotlivce je reálné, ale i to, že se zároveň obtížně definuje.
Server MedCity News proto přichází s řadou doporučení pro Spojené státy. Vláda by prý například měla pochopit, že narušení soukromí má své důsledky obvykle později než v době, kdy k němu došlo. Politiky také vyzývá k tomu, aby žádali po subjektech, které sbírají data, zákonný důvod, proč tak dělají. Ostatně tak nějak už to funguje v Evropské unii a je rovněž nutné, aby následně zajistili, že ochrana dat je regulována a vymáhána v každém stádiu využití těchto dat.
Potřebná jsou ale i pravidla a také citelné pokuty pro ty organizace, které zneužívají očkovací údaje amerických občanů. Stigmatizovaní nebo ostrakizovaní jedinci totiž pravděpodobně nebudou příště důvěřovat organizacím, které sbírají osobní informace, jako jsou výsledky testů nebo diagnóz. Taková ztráta důvěry může přinést chování, které uškodí snahám o ochranu veřejného zdraví.
Buďme opatrní a pečlivě se zamysleme nad tím, co chceme dělat s očkovacími pasy. Ve hře jsou nezanedbatelné důsledky pro osobní svobodu, veřejné zdraví i zdraví společnosti, zdůrazňuje server MedCity News.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli, vždy po 13. hodině, na Plusu.
Kontrolní orgán společnosti Facebook v týdnu podpořil rozhodnutí této sociální sítě, která už před několika měsíci zablokovala účet Donalda Trumpa. Co ale blokování dnes už bývalého amerického prezidenta přinese do budoucna? Odpovědi hledá na stránkách německé veřejnoprávní stanice Deutsche Welle šéf její technologické rubriky János Delker.
Rozhodnutí nezávislého dozorčího panelu společnosti Facebook, který nechal účet zablokovaný, by podle Delkera mohlo mít důsledky pro další politiky na celém světě. Panel podle očekávání prohlásil, že Facebook udělal správně, když po útoku davu na washingtonský Kapitol z 6. ledna letošního roku Trumpův účet uzavřel a poté ponechal zákaz dál v platnosti.
Experti ale zároveň Facebook ostře zkritizovali. Pozastavení Trumpova účtu sice bylo správným krokem, ale firma prý chybovala, když zákaz časově nevymezila a nestanovila jasná kritéria, kdy a pokud vůbec bude účet znovu obnoven. Do půl roku by podle nich měl Facebook případ znovu vyhodnotit a přijít s konečným rozhodnutím, jak s Trumpovým účtem naloží.
Německý novinář označuje krok expertů za chytrý, protože de facto vracejí míč na stranu vedení Facebooku. Nutí ho, aby vytvořilo jasnější pravidla, co opravňuje zakázat politikům přítomnost na Facebooku nebo také na Instagramu, který pod společnost Facebook rovněž patří.
Význam těchto pravidel by navíc ještě výrazně vzrostl, pokud se Trump znovu rozhodne kandidovat do nějaké politické funkce. Středeční rozhodnutí má ale širší dopady než jen na americkou politiku. Politici na celé planetě totiž donedávna mohli porušovat některá pravidla pro publikování obsahu na svých facebookových účtech. A to za podmínky, že veřejný zájem převážil nad škodami, které jejich příspěvky způsobí.
Když Facebook v lednu zablokoval účet Donalda Trumpa, bylo to poprvé, kdy společnost zasáhla podobným způsobem proti úřadující hlavě nějakého státu. Mnozí to považovali za signál, že by Facebook mohl změnit svůj přístup, kdy od těchto účtů převážně dával ruce pryč. Když teď dozorčí panel jasně řekl, že zákaz byl oprávněný, hrozí přísnější pravidla i dalším politikům.
Experti nově vydali celou sérii doporučení. Patří mezi ně třeba i postup pro situaci, kdy bude nějaká hlava státu nebo vysoce postavený vládní činitel opakovaně zveřejňovat zprávy, které odporují normám mezinárodního práva. V takovém případě by Facebook měl zrušit jejich účet po dobu, která bude nutná pro zabránění okamžitým škodám.
Pokud se vedení Facebooku rozhodne následovat rady odborníků, mohlo by to mít podle stanice Deutsche Welle důsledky pro světové lídry typu krajně pravicového prezidenta Brazílie Jaira Bolsonara. Ten například opakovaně používá tuto platformu k šíření rasistických poznámek o domorodcích. Klíčovou otázkou ale zůstává, jestli se Facebook k této strategii skutečně rozhodne, píše novinář Delker.
Dozorčí panel Facebooku tvoří 20 technologických expertů, k nimž patří také právníci nebo žurnalisté. Slyšení pro jednotlivé případy začal pořádat teprve od loňského října. I když má pravomoc zvrátit dřívější rozhodnutí firmy, jako je právě odstřihnutí Trumpova účtu, ve věci moderování obsahu může vydat jen nezávazná doporučení.
Podle bývalé dánské premiérky Helle Thorning-Schmidtové, která dozorčímu panelu spolupředsedá, kontrolní orgán jasně řekl Facebooku, že si nemůže vymýšlet nová nepsaná pravidla, kdykoliv se mu to zlíbí. Jestli vedení sociální platformy skutečně naslouchá, to se ale ještě uvidí, zamýšlí se na stránkách stanice Deutsche Welle technologický novinář János Delker.
Fosilní paliva, chov dobytka a hnící odpad jsou odpovědné asi za necelou třetinu z dosavadního oteplování planety. Píše to britský deník Guardian, který se zabývá novou zprávou vydanou OSN ve spolupráci s koalicí vlád a vědeckých i nevládních organizací.
Podle dokumentu je snížení emisí metanu klíčové pro překonání klimatické krize. Pokud přijde rychlé opatření, může zbrzdit extrémy počasí, které už postihuje obyvatele různých částí světa.
V roce 2020 rekordně narostlo množství metanových emisí právě ze spalování fosilních paliv, chovu dobytka a odpadu. Snížení produkce tohoto plynu je nejúčinnější reálná akce, která může zpomalit globální oteplování v blízké době, upozornila šéfka programu OSN na ochranu životního prostředí Inger Andersenová.
Zpráva uvádí, že emise metanu je možné do roku 2030 snížit na polovinu s použitím existujících technologií, a to za rozumnou cenu. Významná část těchto aktivit by přitom mohla být výdělečná. Příkladem je zachycování úniku metanu v místech těžby fosilních paliv.
Kdyby se podařilo metanové emise zredukovat, ubralo by to asi 0,3 stupně Celsia z globálního oteplování do roku 2045. Světu by to zároveň mohlo pomoci na cestě k naplnění cílů pařížské klimatické dohody.
V ní se státy zavázaly udržet růst světových teplot do 0,5 stupně Celsia ve srovnání s dobou před nástupem industrializace. Omezení metanu ale může mít i okamžitý vliv na menší znečištění ovzduší, zabránit řadě předčasných úmrtí nebo ztrátám úrody.
Metan dokáže asi 84krát více zachycovat teplo než oxid uhličitý. Podle odhadu se na globálním oteplování podílí asi z 30%. V atmosféře se ale v průběhu přibližně jedné dekády rozpadá, na rozdíl od oxidu uhličitého, který zůstává v ovzduší po celá staletí.
Profesor Drew Schindel z Dukeovy univerzity, který koordinoval sepsání zprávy OSN, upozorňuje, že emise metanu rostou nejrychleji za celých 40 let pozorování. A to navzdory pandemii, kvůli které jinak světové emise klesly. Z části jsou emise metanu dány vzestupem používání fosilních paliv, zvláště pak plynu, který se uvolňuje při metodě těžby zvané frakování. Více emisí také zřejmě pochází z mokřadů spolu s tím, jak se oteplují.
Profesor Schindel upozorňuje, že omezit emise metanu je důležité kvůli krátkodobému i dlouhodobému omezení klimatické změny. Dobrá zpráva podle něj je, že většina omezujících aktivit sebou přináší také zdravotní, ale i finanční benefity.
Šéfka programu OSN na ochranu životního prostředí Andersenová přidává, že omezení emisí metanu může být nejsilnější pákou, kterou máme k dispozici, abychom v průběhu příštích 25 let zpomalili klimatickou změnu. K takovému postupu ale bude nutná mezinárodní spolupráce.
Novou zprávu, kterou se deník Guardian zabývá, společně vydali program OSN na ochranu životního prostředí a tzv. Koalice pro klima a čistý vzduch, která sdružuje vlády, nevládní organizace i biznis. Dokument uvádí, že 42% všech emisí metanu způsobených lidskou činností pochází ze zemědělství, zvláště pak z chovu dobytka, z hnoje a rýžových polí. Úmyslné nebo neúmyslné úniky metanu z těžebních míst, dolů a potrubí produkují dalších 36% emisí a zbývajících 18% připadá na odpadní skládky.
Report je vůbec první zprávou, která dává omezení metanových emisí do souvislosti s přínosy pro zdraví a uvádí i další pozitivní účinky těchto opatření.
Metan je zdrojem přízemního ozonu. Jeho snížení o 45% do roku 2030 by mohlo podle zprávy OSN zabránit až 260 000 předčasných úmrtí ročně. Více než 13 000 z tohoto počtu připadá na Spojené státy a 4 200 na Británii. Ozon ale poškozuje i úrodu. Uvedená opatření by tak každým rokem mohla pomoci zachránit 25 milionů tun pšenice, rýže, kukuřice nebo soji. Dodává deník Guardian.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Martina Mašková. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám spolu s mistrem zvuku Vojtěchem Nejedlým přejí
Hanka Skánělová
a Ladislav Dvořák.